budeme dneska pokračovať v čítaní žalmov alebo rozmýšľaní sa nad knihou žalmov, aby sme ju čítali tak, jak Pán Ježiš nám povedal, že ju máme čítať. Pán Ježiš svojim učeníkom, keď sa zjavil v ich strede, potom keď z mŕtvych stal, keď boli celí prelakaní, vystrašení, tak on prichádza k ním, ukazuje im svoje ruky, vidíte moje ruky, moje nohy, že som to ja, sám ten istý, dotýkajte sa ma a vedzte, lebo duch nemá tela a kosti, ako vidíte, že ja mám. A to povedal, ukázali im aj ruky, aj nohy, ešte neverili, tak popýtal si od nich niečo na zjedenie, či tu máte niečo na zjedenie. Podali mu kúsok pečenej ryby a medového plastu a on, Pán Ježiš, pred nimi pojedol. A vtedy im povedal zvláštne slova. Pán Ježiš im povedal toto, citujem. Toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami. Totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. A my vlastne rozmýšľame o tom, že čo je napísané o Pánu Ježišovi v zákone Mojžišovom, prorokoch a žalmoch. Keď ste si všimli, tak, alebo možno, že to viete, ale toto je jediné miesto v Novom zákone, v ktorom niekto autoritatívny, jak Pán Ježiš, povie, že ktoré písma sú záväzné pre nás. Lebo pozrite sa, keď sa si zoberiete do ruky Biblie, tak kade kto do Biblii si dal čokoľvek, hocičo, plno deuterokanonických kníh, plno ďalších evanjelií a tak ďalej a tak ďalej.
Makabejských,
áno. A proste dejiny, také zvláštne. No a Pán Ježiš jednoznačne povie, že čítajte a rozumejte, čo je o mne napísané v zákone Mojžišovom, prorokoch a žalmoch. Hotovo. Zákon Mojžišovo, proroci a žalmy. No a my vlastne robíme presne to, že sa snažíme pochopiť alebo čítať písma tak, aby sme v nich našli a porozumeli to, čo o Pánu Ježišovi bolo povedané a ako to bolo splnené v starom zákone. A keď to takto hovoríme, tak chcem povedať ešte jednu takú myšlienku, ktorú som počul len minulý týždeň, že keď si predstavíte všetky písma na osi X, tak potom zistíte, a tu sú jednotlivé knihy Biblie, tu začíname knihou Mojžišovým, kým tu bude zjavenie, tak medzi nimi je plno spojení. Typnite si, koľko tých spojení je. Koľko citátov alebo odvolaní.
Cez tisíc.
Dobre, jedna, cez tisíc.
Kopa.
No, povedz, koľko kopa.
Veľa.
Kopa je 12.
65 tisíc.
Páne. No to je cez tisíc.
To je poriadne cez tisíc, áno. Ale krásne na tom všetkom je, že tie spojenia sú také, že oni jeden druhého potvrdzujú. A ešte zvláštne je, že sú plno spojení medzi nimi a tam nie je chýb navzájom. Že o tej istej situácii by v starom zákone prorokované bolo niečo, čo sa vôbec nesplnilo, alebo bolo úplne ináč v novom zákone. 65 tisíc krát. Nejaká iná kniha. Nikdy. Dejina ľudstva nebola napísaná takýmto spôsobom. Bola napísaná priebehu 1600 rokov hromady autormi a oni navzájom odkazujú jeden na druhého a všetko pasuje. Úžasným spôsobom. A v Pánu Ježišovi, a to je dôležité, čo chcem podškrtnúť, Pánu Ježišovi zrazu drvivá väčšina tých spojení, citácií, predpovedí, proroctiev sa naplnili. A to je niečo úžasné, takže vlastne skúmame na našich stretnutiach, ako úžasným spôsobom je napísaný starý zákon a ako knihy Mojžišove, prorokov a žalmy môžeme čítať tak, aby sme v nich jasne uvideli všetko, čo bolo splnené v Pánu Ježišovi. Dobre. Tak. A prečo takto chceme čítať Božie slovo? Alebo prečo chceme Božie slovo čítať tak, ako nám to prikázal sám Pán Ježiš? Robíme to vlastne preto tak, že chápeme, že každá kniha Biblie, určite žalmy, zohrávajú dôležitú úlohu v dejinách vykúpenia, ktoré vrcholia v Pánu Ježišovi. Biblia je v podstate posolstvom o tom, čo Boh urobil, aby vykúpil a obnovil hriešnikov. A to sa deje predovšetkým v osobe a diela Pána Ježiša Krista. Takže je úplne samozrejme, alebo malo by byť úplne samozrejme, že tým spojitkom, tým prepojením medzi jednotlivými časťami Biblie, medzi jednotlivými časťami Starého a Nového zákona je vždycky Pán Ježiš a Pán Ježiš vlastne a to prepojenie je bez chýb, to prepojenie je úplne dokonalé, pretože spasenie ako také alebo dejiny vykúpenia sú v Pánu Ježišovi naplnené dokonalým spôsobom. A ešte vlastne ešte sme ďaleko ku tomu, aby sme boli dokonca na konci Starého zákona, tak už vidíme, že každá kniha Biblie nesie tento najvyšší Boží vykupiteľský zámer, ktorý v Ježišovi dosahuje rozhodujúce vyvrcholenie. A každá kniha nejakým zvláštnym spôsobom ho doplňa a vidí z iného pohľadu. A ja sa snažím byť o jedno uvažovanie alebo o jednu lekciu dopredu pred tým, čo hovorím v danú nedelu. A teraz som v prísloví. Keď som začal knihou príslovia, by som tam našiel Pána Ježiša, tak som si povedal, to tu nie. Prosím? Yes, predstav si, a jedna, znova, rovnako jak v všetkých ostatných knihách. Úžasná, úžasná vec. A to prepojenie s Novým zákonom je ešte jedinečnejšie. Lebo apoštol Pavel na jednom mieste povie, že Pán Ježiš sa nám stal nielen vykúpením a slávou, ale aj Božou múdrosťou pre nás. A celá kniha prísloví je o Božej múdrosti. Takže my zrazu čítame prvých, ja neviem, 8 kapitol o Božej múdrosti, alebo o múdrosti. A to znamená, že čítame o Pánu Ježišovi. No, ja chcem len dokumentovať to, ako každá jedna kniha Biblie je nejakého iného pohľadu, ukazuje nám ten najvyšší vykupiteľský Boží zámer, ktorý v Pánu Ježišovi dosahuje rozhodujúce vyvrcholenie. Žalmy sú ešte aj tak v niektorých smeroch jedinečné, možno viac ako ktorákoľvek iná kniha v Starom zákone. Táto kniha jasne predvída príchod Mesiáša. Kniha Žalmov, okrem toho, že je to že zvláštnym spôsobom vyjadruje city Božieho dieťaťa, tak zvláštnym spôsobom predvída príchod Mesiáša. A robí to rôznymi spôsobmi. Žalmy predpovedajú prichádzajúceho spasiteľa pomerne priamočiarným spôsobom, ako napríklad v Žalme 2, kde je prorokovaná Mesiášova vláda nad národmi. Inokedy sám Ježiš preberá na pery slova žalmu. Takto sa naplnia žalm, aj keď žalm nehľadí vedome do budúcnosti. Žalm 22, 1. Bože môj, prečo si ma opustil? To je proste... To Pán Ježiš toto zoberie do úst, aby z kríža povedal presne tieto slova. A ešte inokedy žalmy zachytávajú skoršie zasľúbenie Božiemu Božiemu zmluvnému ľudu, najmä Dávidov sľub, alebo sľub Dávidovi o večnej vláde. V 2. Samuelovej 7. Ježiš naplňa tieto žalmy, ako napríklad v žalme žalm 45.6, pretože je Dávidovým synom, dedičom o sľuboch Dávidovi a že mu nikdy nebude chýbať syn, ktorý by sedel na tróne. Dobre, tento všeobecný úvod sme si už urobili a minule sme ešte preberali dosť veľa takých paralel medzi starým a novým zákonom, keď nemuseli ste mať čas na to, aby ste si to pozreli, lebo nejak sa oneskorilo o trošku to naše nahrávanie, ale proste umiestnenie na stránku. Ale robili sme, ja len príklady poviem, také paralely medzi skutkami 13, žalmom 2, židom 5, žalm, znova žalm 2, alebo zjavenie 2, 26, 27, žalm 2 znova. Žalmu 2, to je jasne mesiášský žalm, tak tomu sme sa venovali dosť veľa, lebo to každé slovo má svoju paralelu v novom zákone, každé slovo má paralelu v živote pána Ježiša a teda nám to zabralo dosť času. Dobre, potom to bol Matúš 21 a žalm 8, 1. Korintianom 15, žalm 8 a skutky opäť 13 a žalm 16 a tu sme v tej skutkoch 13 ostali stáť. A dneska budeme pokračovať znova ďalšími paralelami a trochu to bude nudné, čo budem hovoriť, pretože budem hovoriť starozákonný alebo citát zo žalmu, jeho naplnenie v novom zákone a momentálne to nemusíte vedieť celkom spracovať, prežiť, ale to je jedno, bude to nahraté a keď sa budete chcieť k tomu vrátiť, tak je to k dispozícii. Dobre, tak čítajme ešte Lukáš 23.16 a Blaženka, prosím, čítaj žalm 31.5. Danko, Lukáš 23.16.
Potrestám ho teda a prepustím.
Počkaj. To je...
Lukáš 23.16.
Oh, prepáč, Lukáš 23.46.
Tu Ježiš zvolal mocným hlasom. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal.
Žalm 31.5. Áno.
Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože.
Wow, žalmista zveruje svojho ducha do rúk Boha.
Hmm.
To je proste nie o žalmistovi, to je o niečom, čo sa stalo 1000 rokov, takmer 1000 rokov pozdejšie v Pánu Ježišovi na kríži. A žalmy poskytujú aj ďalšie Kristove slova pri umieraní. Ako zaznamenal Lukáš, bola asi 6. hodina a po celej krajine bola tma až do 9. hodiny, kým slnečné svetlo zlyhalo. A opona chrámu sa roztrhla na dve časti. Potom Ježiš zavolal veľkým hlasom, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, vydýchol, povie Lukáš. Tu synova dôvera svojho otca aj v smrti ďaleko prevyšuje Dávidovú vieru uprostred nebezpečenstva. Dávid to hovorí uprostred nebezpečenstva, pán Ježiš to hovorí na kríži. Ale je zrejmé, že to slovo ďaleko presahuje obyčajné nebezpečenstvo a že je to niečo, čo pán Ježiš použije jednoducho. No, keď hovoríme, že žalmy sú vyjadrením pocitov, citov veriaceho človeka a jeden novozákonný cirkevný otec, ktorý žil v časoch apoštola Jána, tak ten povie, že nie takého ľudského citu, ktorý by nebol vyjadrený v žalmu. Nie takého ľudského citu veriaceho človeka, ktorý by nebol vyjadrený v žalmu. No a Pán Ježiš sa ku tomu pripája a stotožňuje sa, alebo to, čo prežíva, lebo to je jeho, on je pravý človek, pravý Boh, ale súčasne pravý človek. A zvláštnym spôsobom, že on vyjadri svoje city aj v tých najťažších chvíľach žalmami, teda citmi veriaceho Božieho dieťaťa. Úžasné, krása. Dobre. Ježiš preberá Dávidové slova, ktoré dávajú zmysel iba vo svetle jeho konania otcovú vôľu. A opäť čítajme Hebrejom 10, 5 až 7 a Žalm 46 až 8.
Hebrejom 10,
5 až 7.
A preto, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo. Spaľované obety ani obety za hriech sa ti nepáčili. Vtedy som povedal: hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.
Ďakujem. A Žalm 46 až 8.
Bude zase 7.
Áno.
Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal. Tedy som povedal: hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu.
Wow, tak toto je absolútne dokonalý citát. Proste. A ešte jedna vec je, že či by mohol niekto napísať knihu, ktorá v niekoľko 10 000 krát sa odvoláva do budúcnosti 1000 rokov dopredu, alebo 1000 rokov dopredu, a všetko by sa doslova splnil. Absolutne nemožné. Rozumieme si, že je to nemožné však. takú knihu máme k dispozícii. To je Božie slovo, jednoducho. Toto nie je nejaká kniha, to je Božie slovo.
Amen.
A tým pádom, keď niekto napáda Božie slovo a tam vidí protirečenia, alebo dneska sme s Blaženkou ráno preberali tú knihu toho Johna Pipera, že nepremárnim svoj život, toto je krásna kniha ináč, v jednej kapitole chudák Piper je vidieť, že je úplne jasne doráňaný z toho, že chodil na teologickú fakultu, kde Satan vyučoval.
Doktoráty.
Áno. No tejto už vyučoval.
V Nemecku?
Nie.
Amerike. Amerike.
Tam už aj vyučoval. Tam už nielen doktorát mal, tam aj vyučoval. No a tam ich učili, že nemožno nikdy rozpoznať, keď niekto napíše nejakú vetu, nemožno rozpoznať, čo myslel. A teda, keď v Biblii je napísané hromady viet, tak nikto v živote nemôže porozumieť, že čo bola pôvodná myšlienka. No, úplne ako neuveriteľná hlúposť, nad slnko jasná, a on chudák, z toho, jak to tam píše v tej jednej kapitole, jak sme si to čítali s Blaženkou ráno, tak som si hovoril: wow, toho doráňali. No, úplne ako, to je to, čo náš brat kazateľ Dali kedy si hovoril, že keď ste prišiel na teológiu na Komenského fakulte, tak museli ste byť dobrý kresťan, ináč ste stratil vieru. Hotovo. No a on nakoniec sa v tom
zorientoval,
rozoberie sa a rozumie nad slnko jasne, nie, že to, čo máme k dispozícii, nie je nejaké ľudské
dielo,
nejaká ľudská filozofia, nejaká ľudská štylistika niečoho, ale úplne zázračné slovo, ktoré nemôže vyrobiť žiaden človek. Ja som sa dneska tak trochu nechal inšpirovať ráno, keď som čítal tie dve kapitoly, že wow, je treba urobiť proste takú dlhšiu prednášku pre ľudí zo zboru, že čo je Božie slovo. Ako pravdivé je Božie slovo a čo to vlastne máme k dispozícii a prečo vlastne Božie slovo.
A to by trebalo na nedeľu ráno.
Na nedeľu ráno. Myslím, že, hej, že to treba takto urobiť. Dokonca áno. Takže ja si myslím, že sa mi to raz podarí a určite, keď budem na dôchodku, tak to urobím, ale už tak. Ponáhľať sa mal. 62 rokov som mal iba, keď som išiel do dôchodku. 7-krát naposledy, v tomto septembri, som predlžoval svoj kontrakt s Kolumbijskou univerzitou. 7-krát. Čiže mám 69. A už som povedal, stačilo. No, nezariekam sa, lebo ešte mi povedia, že celý svet sa zrúti. A ja im stále hovorím, že nenahraditeľných ľudí sú plné cintoríny. A oni, áno, je to pravda, ale v tvojom prípade to neplatí.
Ale ponáhľaj sa, lebo budeš chýbať. Budeš chýbať.
No, takže... Takže
ale závisí, že kde bude
chyba.
Dobre. Božie slovo je úžasná kniha. Ešte zaujímavejšia otázka, alebo rovnako zaujímavá otázka je, že prečo práve takto napísaná Božia kniha je Božie slovo? Prečo Korán není Božie slovo? Prečo ostatné knihy nie sú Božie slovo? A to súvisí s ešte jednou veľmi ťažkou otázkou, a to taká, že prečo my vlastne vyžadujeme neomylného, všemohúceho a vševedúceho Boha? To je to isté, to sú len pospájané nádoby. Mm-hmm. Lebo to je to, o čom táto kniha hovorí. No... Všetko sú to veľmi pekné myšlienky, veľmi zaujímavé myšlienky.
Kvôli Rímania mali, či Gréci mali omylných bohov.
Tí sa tam bili, tí sa tam naháňali.
Brali si ženy
jeden druhého.
Všetky ľudské vlastnosti.
Úplne všetko.
Alebo boli ľuďmi vymyslené.
Áno, presne tak. No dobre, a vráťme sa ku Žalmu a Hebrejom. Takže doslovné citáty, Hebrejom 10 a Žalm 40.
Hebrejom 10 koľko?
A 5 až 7, to si ty čítal.
Už som čítal.
A ja len krátky koment ku tomu. Autor listu Hebrejom uprostred svojich argumentov pre nadradenosť novej zmluvy nad starou hovorí, pretože krv bykov a kôz nemôže sňať hriechy. Preto, keď Kristus prišiel na svet, povedal, obete a dary si neželal, ale telo si mi pripravil v zápalných obetiach a obetiach za hriech. A tak som povedal, hľa, mám konať tvoju vôľu, o Bože, ako je o mne napísané vo zvitku knihy. Tu je tento žalm aplikovaný na Krista spôsobom, ktorý naznačuje, že Kristus prišiel, aby plnil Božiu vôľu v zmysle naplnenia všetkých požiadaviek na naše spoločenstvo s ním. A to tak v každom spôsobe. Ako aj v trestnom konaní. Inými slovami, tento žalm poukazuje na Ježišovu dokonalú, aktívnu a pasívnu poslušnosť. Okrem toho odkaz na Krista, ktorý prišiel na svet, aby konal vôľu od svojho Otca, svedčí o zmluve vykúpenia, ktorú Otec a Syn uzavreli pred založením sveta. Dobre. Poďme k ďalšiemu citátu, alebo ďalším paralelám, lebo Božie slovo je viacej než naše komentáre ku tomu. Efežanom 4.8 a predtým čítajme Žalm 68.18.
Preto je povedané, keď vystúpil na vyšiny, zajal zajacov a ľuďom dal dary.
Ty si v Efežanom.
Mhm. 4:8.
Áno. Žalm 68:18.
19. Ustúpil si na výšinu, priviedol si zajacov, ľudí si prijal do daru, ešte aj odbojníkov, aby si trónil, Hospodin Bože.
A opäť fakticky doslovné citáty. Doslovné citáty starej zmluvy v novej zmluve. Keď Pavol hovorí o Kristových milostivých daroch ľudu novej zmluvy, vidí to ako naplnenie žalmu 68:18. Ale milosť bola daná každému z nás podľa miery Kristovho daru. Preto hovorí, keď vystúpil na výsosť, viedol zástup zajacov a dal ľuďom dary. Potom upresňuje niektoré z nich. A dal, jedných dal za apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie tela Kristovho, aby kým všetci nedosiahneme jednotu viery a poznania. Syna Božieho k zrelému mužstvu, na mieru postavy plnosti Krista. A to je zase Efežanom 4:7-8 a 11:13. Takže žalmy predpovedajú, že Pán Ježiš dáva dary svojej cirkvi. Teraz už sme preskočili z takého osobného prežívania toho, čo Pán Ježiš prežíval, na cirkev Pána Ježiša. Hej? Dobre. Ešte Žalm 69:9, druhá časť, Danko, a Rimanom 15:3.
Žalm 69.
Žalm 69.
To bude 10.
15.
9.
9.
Počkaj, ja si to nájdem, lebo obyčajne plus minus jednotka. Ako?
Lebo horlenie za tvoj dom, to chceš, nie?
Áno.
Lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a urážky tých, ktorí ťa tupia, padli na mňa.
Rimanom 15:3. Drahuška, ty máš?
Nie, ja mám žiaľ.
OK. Danko, Rimanom 15:3, alebo Blaženka.
Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, alebo ako je napísané, urážky tých, ktorí teba tupili, padli na mňa.
Takže žalmy vyjadrujú Kristovú skúsenosť a prenáša Kristovú skúsenosť na cirkev Pána Ježiša. A predpovedá to žalm. Keď Pavol nabada kresťanov, aby nasledovali Krista, príklad vznášania sa so slabými, prechádza do žalmov, aby vyjadril Kristovú skúsenosť zneúctenia, obviňovania, nesúhlasu a odmietnutia vlastným ľuďom. My, ktorí sme silní, máme povinnosť znášať zlyhania slabých a nie páčiť sa sebe. Každý nech sa páči svojmu bližnému pre jeho dobro, aby sme ho budovali. Lebo Kristus sa nelúbil sám sebe, ale tak, ako je napísané, hľadanie tých, ktorí ťa hanili, dopadli na mňa. Rímanom 15:1-3. Pavlovým bodom je, že ak Kristus mohol znášať pohanu, potom by sme aj my mali aspoň byť pripravení znášať slabších bratov. Skutočnosť, že Pavol hovorí o tomto bode, keď ide k žalmov a nie k citovaniu nejakej udalosti z Ježišového pozemského života, naznačuje, že Kristus z Evanjelií a Kristus zo žalmov sú tie isté osoby. Jedna krása, jedna báseň. A Kristus z Evanjelií a Kristus žalmov je tá istá osoba. A jedna popisuje skutočný život Pána Ježiša a druhá je 1000 rokov predtým, než sa táto skutočnosť udiela. Dobre, teraz Blaži nájde Žalm 110:1 a Matúš, Danko 22:44. Počkaj. Žalm, ty máš Žalm 110:1, Danko, Matúš 22:44. Dobre, Blaženka.
Výrok Hospodina môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
Výborne. O čom je to slovo?
O Mesiašovi.
O pánu Ježišovi, ktorý sedí po pravici svojho otca. Inými slovami, to hovorí, že okrem, že Boh je trojediný, že je tu Boh Otec a vedľa neho sedí na tróne Boží Syn. No a teraz poďme na Matúša 22:44.
Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Ale pán Ježiš vlastne cituje Dávida.
Áno, pán Ježiš cituje doslova do písmena Žalm 110:1. Žalmy 110 a 118 sú žalmy, ktoré sa v Novom zákone najčastnejšie vzťahujú na Krista. Žalm 110 je jedným z hlavných starozákonných svedkov božstva Krista v Novom zákone. Používa sa aj na odlišenie Kristovho božstva, kňazstva, prepáčte, od levickej línie. V Matúšovi 22. kapitole, v tom texte, ktorý sme čítali, Ježiš ohromuje farizejom správnym výkladom toho žalmu. Pán Ježiš ho vykladá tam ten žalm.
Či je Kristov syn.
Áno. Všetci synoptici zaznamenávajú práve túto udalosť a to vidíme u Marka 12. kapitole a Lukáša 20. kapitole. Keď sa farizeji zhromaždili, Ježiš sa ich spýtal, čo si vy myslíte o Kristovi? Či je to syn? Povedal mu syn Dávidov. A on im povedal, ako to teda je, že ho Dávid v duchu nazýva pánom. 1000 rokov dozadu. Pán povedal mu a hovorí, pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Ak teda Dávid ho volá pane, ako
môže byť jeho synom?
Ako môže byť jeho synom, áno. A nikto mu nedokázal odpovedať ani slovo a od toho dňa sa mu už nikto neodvážil položiť žiadnu otázku. Mm. A vlastne všimnite si, že na jednoduchej komunikácii, ako žalmy sa nachádzajú v starom zákone, zrazu vidíme tri veci. Ako starý zákon vykladá starý zákon, ako starý zákon je vykladaný novým zákonom, ako nový zákon vykladá starý zákon, alebo nový zákon samého seba. Hmm. Jedna krása, jedna báseň. Proste musíte sa so mnou rozplývať nad tým, že čo je toto? Čo je toto zač? Ježiš je... OK, prepáčte. Po svojej ľudskosti je Ježiš Dávidovým synom a vo svojom božstve Dávidovým pánom. Kristovo poslanie je nadradené anielom. Hebrejom 1.13 a Žalm 110.1. Prečítajme si tieto dva texty. Prosím? 110.1, áno, ale Hebrejom 1.13.
A keby ktorému z anielov povedal, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. A kedy ktorému z anielov povedal, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
Wow. Inými slovami, keď hľadíme na teológiu starého a nového zákona, tak dokonca božstvo pána Ježiša je vykladané v paralelách. No a to už je čo povedať. To už ako... To keby si naši teológovia dali za domácu úlohu a dokázali vykladať nový zákon s pomocou starého zákona, alebo opačne, alebo jednoducho brať paralely a ich tam jasne nachádzať, tak potom presne to žiada John Piper, že keď to nebudeš robiť, tak nebudeš nič rozumieť z písma a premarníš svoj život. On takto škaredo, ako tam rozpráva. Keď sa nebudeš zaujímať o Božie slovo, keď ho nebudeš dobre poznať, premarníš svoj život. Daj si pozor. Piper, táto kniha. Dobre. Autor listu Hebrejom používa ten istý verš na porovnanie postavenia synom s postavením anielom a tak demonstruje Kristovu nadradenosť nad nimi. A ktorému z anielov kedy povedal, sadni si po mojej pravici, kým ti nepodložím pod tvoje nohy tvojich nepriateľov. Sú to teda žalmy, ktoré poskytujú teologický základ pre Kristovo prvenstvo, panstvo nad anielským zástupom. Ježiš je odmietnutý kameň, ktorý sa stáva kameňom uholným. Danko, žalm 118, 22, 23, je kľudne možné, že to tam posunuté je, vieš, o jeden, Blaženka, Matúš 21, 42.
118, 22?
22, 23.
Nie, tuto není. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom.
To chcem. Dobre. Blaženka?
Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písmach. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil. Je to obdivuhodné v našich očiach?
Áno, dobre. Inými slovami, opäť sme v žalme 118, lebo žalm 118 znova a znova je citovaný v Novom zákone. Žalm 110 a 118. Hmm. Úplne znova a znova a znova. A keď sa budete, keby ste si to len pripravovali, tak sa úplne zahltíte z toho, jak vám konkordancia znova a znova ukazuje 118. žalm, 110. a 118. Až sa z toho neviete rozobrať, lebo ako keby sa to opakovalo, ale nič sa neopakuje. Dobre. A slova žalmu 118 sa v Novom zákone často objavujú, ako sme povedali. Predpovedajú Ježišovo odmietnutie jeho ľudom a predsa jeho postavenie, ustanovenie za spasiteľa sveta, v ktorom jedine sa nachádza spása. A vidíme to aj v skutkoch 4. kapitole 10 až 12. Používajú sa na privítanie Krista počas jeho triumfálneho vstupu, a tých textov je veľa, vstupu do Jeruzalema, myslíme, pred Veľkou nocou. A to sú Matúš 21.9, Marek 11.9 a 10, Jan 12.13. V Matúšovi 21.42-46, Markovi 12.10-11, Lukáš 20.17, Ježiš cituje verše 22 a 23, aby na seba použil zavrhnutý kameň, respektíve hlavný uholný kameň zo žalmu, ako pokárhanie pre veľkňazov a farizeov. Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písme, kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Preto pán to urobil a je to úžasné v našich očiach. Preto vám hovorím, kráľovstvo Božie bude od teba odňaté a dané ľudu, ktorý prináša jeho ovocie. A ten, kto padne na tento kameň, bude rozbitý a keď na niekoho spadne, rozdrví ho. Slovo jeho pánu Ježišovi. Keď veľkňazi a farizei počuli jeho podobenstva, poznali, že hovorí o nich. A hoci ho chceli zatknúť, bali sa zástupov, pretože ho považovali za proroka. Žalmy pristupujú k objektívnej pravde z úhla subjektívnej skúsenosti. Vyjadrujú túto pravdu, ktorá sa nachádza v radostiach vyslobodenia a horúčavách skúšok prostredníctvom jazyka piesni a slz. Potvrdzujú Božiu suverenitu uprostred životných peripetií. Boh žalmov môže byť vyslovene politicky nekorektný, no zároveň je Bohom, pre ktorého sa oplatí žiť a zomrieť. Vo svojej neporovnateľnej veľkosti sa oplatí poznať, oslovovať a tešiť sa z neho navždy. Žalm 16.11 povie, po jeho pravici je večná blaženosť. Po jeho pravici je večná blaženosť. Žalmy nám môžu pomôcť zbaviť sa zvyku obmedzovať Boha podľa noriem a očakávaní nášho veku tým, že mu umožnia, aby sa nám predstavil prostredníctvom inšpirovaných piesní svojho ľudu. Žalmy sú piesne Božieho ľudu, inšpirované piesne Božieho ľudu. Tento Boh je najväčšou túžbou jeho ľudu s plánmi a zámermi, ktoré presahujú ich najväčšie problémy. On je ich prioritou nie ako prostriedok dosiahnutiu ich cieľov, ale ako ten, ktorého priazenia spoločenstvo sú im drahšie ako samotný život a ktorého si cenia viac ako súhrn všetkého ostatného. Ja som si dovolil tento krátky záver urobiť na základe toho, čo sme videli. Bude treba, aby ste sa pozreli aj do predchádzajúcej nedele, keď sme o tom hovorili o prvej časti žalmov, aby sme vlastne porozumeli krásu toho, že žalmy sú úžasným spôsobom prepojené s novým zákonom, vykladajú nový zákon, vykladajú teológiu nového zákona. Takže je dobré žalmy čítať tak, jak to Pán Ježiš doporučuje. Aby ste rozumeli, kde čo je o mne napísané v žalmoch. Práve preto to aj robíme. Tak nech Pán dá, aby to bolo na úžitok každému jednému z nás. Amen.
Amen. Tak sme len tam, kde sme boli na začiatku. Od Mojžiša.